Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sambata fi dilbata galgala sa'ati lama folakka da qabe amma sa'ati sadit saganta afan oromo satellite nail satirat tamsasu amma jalqab akamoltan aggefatota kenya akkuma barame qopii wan torban kana tamsasa mankesa sambattani fi radebine hansin dagechus ni qabadde di hadera qopii wan harra qabnu simbeksi sa'ati anenturmoani tigst gammeti immoot harraratti tiyefannu kessa dukkumni virusi corona etiopia kessatti hidda fageffachaa jiraachu mari dimma hidala gaabbayya milki malee xumurame akkasumas gabaasni oggaa oggaadhan waajjirri dimma ala united states baasu qabiinsa mirga dhala namaa etiopia kessa laalchise waan jedhe kessai akkan wajjin turtan sin affeerati gara gabaasa duraatti dabar Itoophiyaatti abbootin amantaa kamisa dheengaddaa ibla saddeet talaallii COVID-19 fudhataniiru. Hawaasni carraa talaallii kana fudhachuu oggaa argates talaallamuu akka qabu gorsa dabarsaniiru. Sahaay Daamtoo.
Ummatni talaallii COVID-19 yeroo argate sodaa tokko malee fudhachuu qabaa jechuun abbootin amantaa hubachiisaniiru. Guyyaa har'aas mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira paatriarkii fi qajeelchaa dhimma alaa Abuna Ragaayi Kaardinaal Biraan Yesus Raafeel pirezidaantiin gumii phaaphaasota kaatolikii Itoophiyaa pirezidaantiin dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idris talaallii kana fudhataniiru. Hordoftoota isaaniifis ergaa dabarsaniiru. Mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaan waajjira paatriarkii fi qajeelcha dhimma alaa Abuna Aragaayin talaallii fudhachuun dhiibbaa addaa waan hin qabneef uummanni carraa talaallii fudhachuu wayita argate itti fayyadamuu qabaa jiran.
Talaallii jechuun weerara vaayirasii kan ittisudha. Qaamni namaa dandeettii ittisuusaa kan ittiin cimsatudha. Kanaaf namni hundumtuu carraa kana fayyadamuun akka talaallii kana fudhatu hubachiisuu fi.
Abuna Aragaayin itti dabaluudhaan. Tatamsa inni vaayirasii koronaa dachaan dabalaa jira. Kanaaf gorsaaf ergaa ogeeyyii fayyaatiin darbu sirnaan hojiitti hiikuun ofiif maatii isaa vaayirasii kanarraa baraaruu qaba hawaasni jechuun dhaamaniiru. Kaardinaal Biraan Yesus Raafeel pirezidaantiin gumii phaaphaasota kaatolikii Itoophiyaas talaallichi miidhaa kan hin qabne ta'uusaa qo'annoo fi qorannoo cimaadhaan beekumsa irratti hundaa'e waan qophaa'eef manni amantaa keenyaa beekamtii kennitii fi jedhan talaallichis barbaachisaadha jechuun himaniiru.
Waajjira bataskaana kaatolikii Itoophiyaa keessatti amma yeroon talaallii COVID-19 fudhadhu agartanii jirtu. Innis akka fedha waaqayyootti COVID-19 erga addunyaa irratti mul'ate turtii waggaa tokkoon booda erga qorannoo hedduun geggeeffamee booda talaalliin kun argamuun baay'ee nu gammachiiseera. Talaalliin kun biyya keenyas qaqqabee karaa ministeera fayyaatiin uummata keenya biraa akka qaqqabu taasisuuf carraaqqiin taasifamaa jiru nu gammachiisa. Talaalliin kun beekumsaa fi ogummaa irratti hundaa'ee waan oomishameef bataskaanni keenya talaalliin kun akka uummataaf kennamu ni deeggarti. Ani irra talaallii kana fudhadheera. Lammiilee keenya harka qalleeyyii bira yeroo talaalliin kun qaqqabu ammoo gammachuun keenya guutuu ta'a. Waaqayyoonis ni galateeffanna.
Kaardinaal Biraan Yesus Raafeel talaalliin kun kutaa hawaasa harka qalleeyyii bira akka qaqqabus gaafataniiru. Hordoftoonni amantaa islaamaa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf qajeelfamoota ministeerri fayyaa baase hojiirra oolchuun cinatti talaallii vaayirasichaaf kennamaa jiru fudhachuu akka qaban pirezidaantiin dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idris dhaamaniiru.
Uummata Itoophiyaatiif waliigalaan ergaan akka abbaa amantiitti dabarsuuf talaallii kana akka fudhatan. Of eeggannoo akka cimsatan haguuggii afaanii funyaanii akka godhatan akka sirnaan godhatan fageenya isaanii akka eeggatanii fi harka wal qabachuu akka dhiisan akka of eeggatan adaraa jedhu akka of eeggatan adaraa jenna. Akka of eeggatan adaraa jenna.
Ministeera fayyaatti daayirektarii fayyaa haadholii fi daa'immanii akkasumas sirna nyaataa Dr. Masarat Zalaalem kaayyoon talaallii abbootii amantaatiif kennu kun uummanni dureewwan amantaa isaanii ilaaluun akka talaallicha fudhataniif jedhan. Itoophiyaa keessatti hawaasni harki 98 amantiidhaan bula. amantii isaanii kabajaa, amantii isaanii sodaataa. Kanaaf abbootiin amantaa immoo fakkeenya hordoftoota isaaniitiif. Gama biraatiin abbootiin amantaa kun umuriin isaanii maanguddoota waan ta'aniif talaalliin kun akka ulaagaa ministeera fayyaattis isaaniif kennamuu qaba ture. Talaallii kanas fudhatanii hordoftoota isaaniitiif immoo ergaa dabarsaniiru waa'ee talaallii kanaa jedhan. ዶክተር መሰረት
ቻቸው መልእክት አስተላልፈዋል ስለ ክትባቱ
አቦቲን አመንታ ኩኒን ሐዋስን የሮከ ሙጫላ አም ቫይረስቺ ደረንደበላ ዋንጅሮፍ ኦፌገኖ ጭምሱ ቀባ ጀቹን አመኒሮ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ፀሐይ ዳምጦ እንብኔራ
ገባስን ከኘት ያኑ ሱዳኒፊ መስሪን ማሪን ቢዮ ተሰደን እም ሄደለጋ አባያረቲ ጎዳን አከቢ ፈጅጅረቱ ጨራቂን ጎቻ ጅረን fudhataman qabu jechuudhan mootummaan Itoophiyaa ibsa torbanuma kana keessa ture. Ministeerri bishaan jallisii fi annisaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa akka ibsa kennanitti Suudaanii fi Masriin itti gaafatamummaa gamtaa Afrikaatiif kenname xinneessuudhaan tufachuuf yaalii godhaniiru jedhan. Biyyoonni sadeen Itoophiyaan, Masriinii fi Suudaan bakka tokkotti magaala Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo guddittii an taate Kinshaasaa keessatti walitti dhufuudhaan mariin tibba darbee geggeessan erga weerarri koronaa vaayirasii dhufeen duraati. Gabaasa guutuudhaaf ammas Tsahaay Daamtoo.
Itoophiyaa, Suudaanii fi Masriin bitoota 25 hanga 28 bara 2013 Rippaabilika Dimokiraataa Koongoo Kinshaasaatti wal arganii mari'ataniiru. Marii kanarratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin argamuudhaan haasawaniin isaa wayita taasisanitti ejjennoo Itoophiyaas ibsaniiru jedhan ministeerri bishaan jallisii fi annisaa Dr. Silashii Baqqalee. Ejjennoo Itoophiyaan qabdu keessaa muraasni mariin biyyoota sadanii yeroo akka xumuramu Itoophiyaan bishaan kana karaa seera qabeessa ta'ee fi haqaan kan fayyadamtu ta'uu wantoota hidha abbayyaa waliin wal qabatu hundumaa sababaan kan raawwattu ta'uu hidhichi Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane biyyoota ittiin daangeffamee jiru kan tajaajilu kan carraa hojii uumuu fi faayidaa waliinii kan mirkaneessu akka ta'uuf kan hojjetamu jechuun ibsaniiru. Wayita mariin eegalametti Suudaanii fi Masriin dhimma ijoo marichaa cinaatti dhiisuudhaan adeemsa marii kanaa duubatti deebisuuf carraaqaa turanii jedhan Dr. Silashiin.
Wada izat san gabaa inda talammadawu bahulattu agarochi demaggootat istiraatejii saffi gizee indinna xafaa honwal.
Gara qabiyyee marii tasoon seeniin akkuma barame biyyootni lammeen Gibsiif Suudaan tarsiimoo harkifannaa isaaniitiin yeroo ballaa akka balleessinu ta'ee jira. Kanaafis sababoonni gama Suudaaniin dhiyaatan gara keewwata mariin irratti taasifamaa ture addaan citeetti deebi'uu irra yaadota haarawaa dhiyeessuu eegalanii gama keenyaan nuti qabiyyee marii sana irratti xiyyeeffachuuf turre mariin kun xumura akka argatuuf yaadota murtee qaban irratti ture ejjennoon keenya. Garuu isaan haala ittiin maricha adeemsifamu jijjiiruu karoorfatanii kan dhufan. Inni lammaffaan immoo haalli yookaan foormaatiin yeroo jijjiiramu gamtaan Afrikaa bilisaan dhimmicha kan geggeessinee fi dirqama itti kenname haala xiqqeessuun garee biroo waliin dhimmicha hoogganuu yaada jedhu kan qabu ture. Yaanni biraa ammoo taajjabdoota keessaa adda durummaan kan eeramtu Afrikaa kibbaa irraanfachuu fi yaada keessaa baasutu biyyoota lamaan biratti mul'ate. Dabalataan gama Suudaaniin dhimmi giddugalumsaa yookaan miidiyeeshinii jedhu ka'ee ture. Miidiyaadhaan illee dhimmi kun dhagahamaa ture. Achittis waltajjii marii irratti irra deddeebiin ka'ee jira. Dhimmoota kana irratti bal'inaan mari'achuun dirqama ture.
Masriin yeroo yaada kennu eegaltu qeeqaan jalqabdee kan jedhan ministerichi yaadota biyyoota lamaan irraa ka'e irratti Itoophiyaan ejjennoo ishii ibsiteetti jedhan.
ብዙ ወቀሳ ያዘሉ መልእክቶች ቢያስተላልፉ ሱዳን የምትለውን ሐሳብ የመደገፍ እና ትክክል መሆኑን በመግለጽ ነበር የተጀመረውና
ገመግብጺን ጀልቀበረቲ እርጋ ቄቀቀበን ሄዱ ደበርሰኒ ቦታ ያደ ሱዳን እይስት ደገሩፊ ስሪ ደጀቹን ጀጀበይሱን ኢፍሱን ከነገለሚ ዲሞተ ከነረቲጋ መሪበላታስ ኒጅራ ዲሞተ ታጀብዶታ ዲሞተ ግዱገሉማ ጀደሙረቲ ገይን ድረታ ከምተው አከቀው መሪሮ ዴራ ፉደቴን ቦዳ ተቆፋ ታጀብዶተ ጀኔ ከመጋስኒ አብሌ ሳታን ቢዩትኒ በኩመ ጀለኒት ያከቲ ሁፈን እጀኑን ኢትዮጵያ ከንንጅጅረምኔዳ ከነሰሙ ሰብኒ ጅጅርሱ እንጅሩ ከናፍ አፍሪካ ኪባ ደበለቴ አሜሪካ ፊ ገምታን አውሮፓ ታጀብዱማይ ሳኒን አከቲ ሁፈን ኢሞተ ጀጠን ረቲ ወሊገሉ ደንዴኝራ ኢሚቸ ከንሶቾሱ ገምታ አፍሪካቲ kanaaf mariin kun kallattii sanaan itti fufa kan jedhu ejjennoo qabanne.
እንዲቀጥል የሚል አቋም ይዘን ብርቱ ክርክሮች ነበሩ።
ኢትዮጵያን ማርሳ ለማፋፍ ቢሻን ሄድቸት ጉቱዳፍ የሮካሚ ፍትስ ንራወት ትጅራን ዶክተር ስለሺን ቃሞሌን ታጀብዶታ ጌታጀብዱማ ኢሳኒራን ከንደርቤ ማሪቻፍ ሐለም ጄሰኒ ማሪሱስቴ ሐርከኬ ሰገልፈቹ አከይንደንዴኝ ኢትዮጵያን እጀኖ ቀበቴቲ ከንጀራ ሚኒስትሪቺ ማሪንኩን ካራገምታ አፍሪካቲን አከኢትፎፎፊስ ወሊገልቴ ረጋሃሙ ኢብሰኒሮ ማሪን ቢዮት ሰዴኒ ቶርባን ዘዴኬ ሰት አከጥምራሙ ካያደሚዮተው ማሪ ኢቲአን ፕሬዝዳንቲ ሪፐብሊካ ዲሞክራ ታ ኮንጎቲን ከመርታው ተአጅረሜራ ከባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
እድት ሙስር በከናና ፎሮፍደኔ ሰገንታይ ታያኑ ትጨና አርቲስት አንዶአለም ጎሳ ያ ሆዬ ደ ቻጅርተን ሰንበታ ፍድልበተ ሳተላይት ናይል ሳተረተን ስንዲያቱ ቆብይሌ ራዲዮኒ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ሃል ቀቢን ሰምር ገነሞማ አምብዮታ አዱኛ በረደርብ ጀቹንስ በረኩማ ለማፍ ዲግደማ ከሰ ማላከ ፈካቱ ሚኒስትሪ ድማላ ዩናይትድ ስቴትስ ቶርባል ለመድራ ኢብሰባ ሴቱር ጃለኒ ገመዳ ገባሰ በላ አንጋቱኮ በሄከነ ከሰ ኢትዮጵያ ዳፍ ኤርትራ አላላተን ጩንፍቴ አንቅንደይስተ ኪኖት
በረኩማላ ማፍቁደሰደት ፓርላማን ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ምክ ሚኒስቴራ ተኡን ጂጂራ መካና ከሆገነኒ ፍሌ ሰምቦድ ፓርቲ በዳድና ሆገና ጅራን ምክ ሚኒስቴራ አብይ አንጎ ቀበቹን ዲማከ በጀሙ ምርገና ሞማን ጂጂራ መጋሪ ፍዴ ሶቺን ሲያሳ ካንዱራን አከያከ ገኒ ሳትላለም ኒካኤ ኦገኖኒ ሞርሚቱ ቢየ አላራ ገለኒ ሶቺ ሲያሳ ከትፉፈንታዬ ካራናጋን ሂሪሩን ኤሃማሜ ፓርቲሊን ሲያሳፊ ሚዲያን ሴረጩን ቁርሳ ጀለቱራን አከጅጅረሙቴ ድሬን ሲያሳ በበለቹን ረኮን ሰሙደቴር ጅጅረምኒተው አበቶቲ ደደቦ ካናከ ዋጅረነገኛ ፋኬ ሰትቱሬ ሙደም ሲጎሳ ሐማቹን እዶቶኮቶኮቲሞ ሆከራሃማ ደቀብሲሴ ለሚ ወንብየቲ ወሊሳኒ ረት ከኡን ኢታምርገና ሞማ ረጅሬሰ ደቀብሲ ሰንጀዳ ገባስኒ ወጋ ከን ዋጅረ ሚኒስትሪ ደንታ ላ ዩናይትድ ስቴትስ ባስ ሰዳሳፉር በረኩማለ ማብድግደም ራያኒቲ ሰብያ ከን ኢትዮጵያ ሁምኖቲ ፓርቲ አደብልሱማ ኡመተ ትግራይ ዮካን ቲፒኤልኤፍ ወሊን ትግራይ ከሰት ወልወራኑን ወልትቡይንሰ ዱማሂን ቀምኔ ከን ሆርዶፍሲ ሴዮቶ ደረራሃ ማፊ በበለጠ ጌሲሱንሳ ገባፈመረ ገረዱማ በረኩማለ ማብድግደማ ጨራን ገረጉቱማ ትግራይ ሴኑ መቀሌራ ካናፌ ዳንገፈመቱሬ ኩኒስ ሃለጅሩፊ ደረራ ምርገነሞ ማደቀበፊ ሴሪ ጸበ ሐመማከተ ገባሳ አርገቹ ደንቀጅራ ኢታ ምርገነሞ ማ ጉርጉዳ ካንተሬሰ ገባስነ ሚኒስትሪ ደንታላ ዩናይትድ ስቴትስ ኩን አከፈከኛ ትከዲየሰ ቀባ ኡምኖቲ ነገኛ አፍከነን ኡንፋን ነሞታ ሴራን አለ አጄሱን አከገገፈም ገሬሌ መቃንሳኒ ሂንብሰምነን ነሞን ሁምናን አከደበም ሲፈመን ጎች ገረጀብና አደብ ቢሃማን ሞቱማን አከገገፈም haalli mana hidhaa keessaa hamaa fi fayyaa namaaf sodaachisaa ta'uu, seeraan ala nama qabuu fi hidhuu rakkoo keessaa uumaman irratti dararaa guddaa geessisuu, kunis siviilota ajjeesuu akka dabalu, yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu fi pireesiirra uggurri akka jiru, gaazexeessota doorsisuu, intarneetii fi miidiyaa hawaasaa ugguruu akka jiru ibse. Gama kaaniin bilisummaan walga'uu fi gurmaa'uuf mirga jiru gidduu seenuun akka jiru, gochi mala ammaltummaa jabaan akka jiru, hokkarri dubartoota irratti raawwatame kan ilaaleen qorannaa gaggeessuu fi itti gaafatamaan eenyu akka ta'e ibsuun hin jiru jedha. Hokkaraa fi doorsisa hokkaraa miseensota gosa sabxiqqaalee yookaan sanyii irratti hundaa'uun gaggeeffaman, akkasumas namoota saala walfakkaataan jaalallee walii ta'an akka yakkaatti ilaaluun jiraa jedha gabaasichi. Mootummaan aangawoota dhiittaa mirga namoomaa geessisan seera duratti dhiyeessee tarkaanfiin irratti akka fudhatamu yeroo hin goone jiraa jedhe. Kunis dhaabbatoonni jiran dadhaboo ta'uu isaanii irraa kan ka'e kanneen yakka raawwatan itti gaafatamtoota yakka raawwatanii hin ta'an jedhe. Bulchiisa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed jalatti jedha gabaasichi, hariiroo humnootii nageenyaa fi uummata gidduu jiru gama fooyyessuun, akkasumas itti gaafatamummaan akka jiru gama hubachiisuun tarkaanfilee gaariin fudhatamanii jiru jedha. Baatii Waxabajjii darbe waajjirri Abbaa Alangaa muummichaa fi mootummaatti hidhata kan qabu Komishiniin Mirga Dhala Namaa kan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa humnootiin nageenyaan dhaqqabe jechuun kan Amnesty International himate qoratanii jiru. Mootummaanis dararaa ammaan dura dhaqqaban jedhamee gabaasamaa ture kan akka walaba ta'anii gurmaa'u irra uggura kaa'amee ture kaasuu, hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi dhimma dhuunfaa keessa seenuun kanneen jedhan irratti hojjetee ture. Gara dhuma Baatii Hagayyaa, Komishinni Mirga Dhala Namaa kan Itoophiyaaf jaarmiyaan dhuunfaa kan waa'ee mirga dhala namaa magaalaalee Oromiyaa 40 keessatti qorattoota bobbaasuun erga weellisaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame booda ajjeechaa gosa irratti hirkachuun gaggeeffame akka qoratan taasisan, humnootiin mootummaa gareeleen ribxe loltootaaf garee dargaggootaan dararaa mirga dhala namaa dhaqqabuu kan ibsu gabaasni kun Tigraay Maykaadiraa keessatti sadaasa sagal gareen dargaggoota Tigraay kanneen humnootii TPLF bira deeggarsa qaban namoota gara 600 ajjeesan jechuun Komishinni Mirga Dhala Namaa kan Itoophiyaa gabaasaa isaa duraa irratti baasee jira. Gareen Amnesty International gamasaan dararaan kun humna poolisii addaa kan nageenya bulchiisa naannoo Tigraayin kan gaggeeffamedha jedhe. Gareen Mirga Dhala Namaa kan biyya keessaa akka gabaaseetti jedha gabaasni kun Waxabajjii 29:30 gareeleen dargaggootaa gandeen godina Arsiif Baalee keessatti haleellaa geessisan kan jedhu gabaasni waggaa kan waa'ee mirga dhala namaa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi baase kun poolisiin federaalaa aangawoota Oromiyaa 1,500 kanneen ajjeechaa weellisaa Hacaaluu sana booda hokkara ka'e kana keessatti hirmaatan yookaan hokkaricha dhaabsisuu dadhaban ittiin jedhe hidhamuu ibseera. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa gama dhihaa Waaltaa fi gama kibbaa keessatti siviilotaa fi aangawoota ajjeeseera jechuun gabaasi kun ibsee jira. Gama kaaniin kan Eertiraa ilaallateen akkas jedheera. Eertiraan biyya mootummaa Waaltaa qabduu fi bulchiisa abbaa irree kan pirezidaant Isaayyaas Afwerqii jalatti bultu yoo taatu heera ishee bara 1997 kan tumte ta'us takkaa hojii irra oolee hin beeku jedha. Paartiin biyyattii bulchaa jiru tokkittiin kan pirezidaant Isaayyaas hoogganan qofa erga bara 1993 sagalee hiree murteeffannoo uummanni kenne as filannoon biyyattii keessatti gaggeeffameen beeku. Poolisiin nageenya biyya keessaa kan eegsisu yoo ta'u humni waraana biyyattii immoo sodaa nageenyaa biyya alaa irraa dhufu qolata. Garuu mootummaan yeroo tokko tokko humnootii adda addaa jiran wal keessa fuudhuun nageenya biyya keessaafis ta'e alaaf gargaarama. Dhaabbati nageenya biyyoolessaa Eertiraa kan waajjira pirezidaantii Isaayyaasiif gabaasu namoota sodaa nageenyaaf jecha shakkaman hidhuusaaf itti gaafatamaadha. Humnootiin waraanaa ka biyyattii siviilota qabanii hidhuuf aangoo qabu. Aangawoonni siviilii ta'an immoo humnootii nageenya eegsisan harka caalaa irratti aboo qabu. Humnootii nageenya eegsisan keessatti kanneen miseensa ta'an dararaa hedduu dhaqqabsiisanii jiran ኤርትራን እገ ወልቲ ቡኢንሰ ባቲሰ ዳሰ ደርቤ ትግራይ ኬሰቲ ገጌፈሜ ሰነ ግዱ ሴንቴ ገረዲታ ምርገነ ሞማን ዋን ጋሪ ኬሰን ጅርቱ ሎልቶኒ ኤርትራ ትግራይ ኬሰት ጎቻ ጀቻ ሴራን አላራ ወቹ ሳኔ ገባስኒ ቀበተማን ጅራ ከጀዱ ገባስኒ ምርገ ደለነማ ሚኒስትሪ ደንታላ ዩናይትድ ስቴትስ ባሴኩን ከነመሌስ ወራኒ ኤርትራ ሁምናን በቀቶተ ኤርትራ ከኔን ትግራይ ኬሳ ዳባምሲሳ ፊ ጎዳንሲሳ ከቱር ገባሳሌን ያገርሲሱ ጀድ ሞቱማን ኤርትራ ኢታምርገነ ሞማ ገጌሴ ሄዱ ትጅረ ከጀዱ ገባስኒ ወጋኩን ሴራን አለለሚ ወንሳ ጄሱ ደረራ ራንገኡ ሁምናን ዳባምሲሱ አጀጀ ሴራን አላን ነመሂዱን ከንገጌፈሙ ዮተው ሃሊ መነሂዳ ኬሳ ፊ በኪናሞኒ ቀበማን ኬሰካ አማን ሃማ ፈያነ ማቲፍ ሶዳጅሳ ተኡ ቤክሴጅራ ነሞተ ሲያሳ ሂዱ መኔ ሙርቲ ወለበተ ኡ ደደቡን ረኮ ጉዳ አከተ እመዱን ፋኬሰ ሴራን አለሴኑ ያደ ኡፊ ብሊሰተ አኔ ኢብሰቹፊ ፕሬሲር ኡጉርጅር ሃማ ተኡ ወኒ መጠንፈሙ ፊ ዱበተሙ ሳንሱሪ አከተው ሴሪ መቀበሌሲ አከየካት ኢብሱ ጅራቹን ነጋን ወሊት ቀበሙፊ ወለቡማን ጉርማውፍ ምርግጅሩ ሰርበሙ ሰርበሙን አከጅሩ ኢብሴጅራ ገመካኒን ወለቡማን መንቲ ኡጉረማ ተኡ ወለቡማን ሶቺ ዳንጌፈሙ ለሚወን ኤርትራ ከራነጋን ፊለኖ ወለባፊ መዳለዋተ የገጌሱፍ ምርግጠቡን ሲያሰቴርማቹፊ ምርግጅሩ ደንቀሙን ጎች ጠለነማ ሴራን አለደዴቢሱ አከጅሩ ነሞኒ ሳለ ወልፈካታን ጃለሌወን ወሊ ተኡን አከ የካት አከ ኢላለሙፍ ጆሌን ሆጂሁም ናረቲ ቦባሱን ጎቸ ኤርትራ ከሰት ገጌ ፈሙተው ገባስ ንምርገጠለናማ ከሚኒስትሪ ደንታ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ዋይ ቀቢን ሰምርገጠለናማ ረቲ ባሴ ወቺ ሴጅራ ኡማረቲስ ሞቱማን ኤርትራ አንጎተ ኢታ ምርገነሞ ማከሲራ ወተን ቆረቹ ሄማቹ ዮካን አደቡፍ ተርካንፊ ወሊገላ ፉደቴ ሂምቤኩ ከነኔ ደረራ አከሲራ ወተን ጨልሰኒ ኢላሉን አዳ በረተሜ ጀቹዳን ጩንፋ ገባስቻ ጥሙሬ ጅረ
ቅንዴሰን እድጉለ ዱኩበ ኮቪድ 19 ሆስፒታል ሰደርካ ጀልቀባ ጉደር ነሞተ ዱኩብሰተኒ ያል ረጅረን 17 በከሳ 10 እትህማቴ ጅራቹ ከራብራቲን ሆስፒታል ሪፈራሊ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ከሰትሌ ቶርበንደር በቆፈሉቡን ነሞተ ለማ ሰበበ ኮቪድ 19 ደርቡፊ ኢሳን ከሰተኮ ኦጌስ ፈያ ታውት ጋፈተማን ኩታ ያሊ ፈያ ሆስፒታልቻ ዶክተር አምሳሉ ታከላዱ በተኒሩ ኦጌሶ ተከነዱ ቢሱዳን ገባሰበላን ቅንዴሴ ናኮር መልካቲ ገረገባስቻ
ሆስፒታል ሰደርካ ጀልቀባ ጉደር ከሰቲ ያሊ ድቤ ኮቪድ 19 ረተካር ገመን ነምኒ መኒፊ መካኒሳኒ አከን ጨቀፈም ንጋፈተን የሮ አማ ሃለ ረተር ገመን ኢብሰኒ ጅሩ አካታይት ኮቪድ 19 ሳጥ ለመንሌ አከሱም ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ትዱበተኒ ጅሩ ነምኒ ኩን
ደጋፈ ጉያ ወደሸኒቲ ካዝኒ ጉደር ሆስፒታል ገመን ሙተኒ ያለማ ጅራይ ኢቢ ቻማ ዋንቴ አንነኪኒ ዝኒ ሞተረባረቤ ነርሱን ተረባረበኒ ዶክተሩን ሰረባረበኒ ይሩ አማከን ያሊ ጋተይ ከናጅሩ
ሜ ኮቪድ 19 ከሚን ቀበሙ ደንዴሰን
ወዳ ኮት ኩልሰቴ ሙሊሳር ወራሽያ እዛት ኩልሰቲ ዘ አንዱ ካሲ አማ ቅዱስ ጳውሎስ እንንዲ እነፍስ ያማሩ አንሳ ዋሌ ወርቲ ሰዲትነን ኩፌ አቺን ከነፊደኒ አንኡን ባነቂ ሰኒ ወሪ ኡን ባነ መረመረኒ ወልቲ ተኮነ ወልቲኒ ረፍራለም ቦነገሰኒ
ዱኩብሰታን ኮቪድ 19 ኩን ኤርጋ ነሞተ ብሮፍ ደበርሰኒን ዲበመኒ ረከቹራ ዱርሰኒው ፈገቹ ወያጀለን
ማጀር አረሞን እና ኢብድ ጉቦት ወሪና አርጊ ደበቀጥ ይጀራ አከከና ወሩንተ መጭ ፈክናኒ ሳተው ጋሪዳኒ ሳተው ኢቪድኒ ሳተው ወርፈታን መጅሩ ከና አከገረፉ ጉራት መንኩን ካነላሌ ማስኪ አጣቃቀን ይረት ኩኛን ከሰንረጤ ገጣ አርከቴን ሰንሙታን ታዘሪ አንቀጣ ዴዛ ቲሞታውም ሰመጥቼ ሰፊን ሰምረቱ ወራ ሲቃታ እጹራን ሳቲራ ኖርደውና አከጭቶ ተጠዲ ምን በይሳን ደክ
ሆስፒታል ሰደርካ ጀልቀባ ጉደሪት ቅንዴሳን ግዱ ገለ ያሊ ዲቤ ኮቪድ 19 ዶክተር ናውም ተሾመ ሃንገይሮ ገባስዲ ኩን ቅንዳዬ ጉያ ከሳ ሳቲ ሰገሊት ኢበምቶተ ኮቪድ 19 ጃሲ መቹ ይመን
ኩሰቶት ሪት ካልታኒ ግራ አይሽ ዮኪን ኩኑን ሰደ ንሴነ ንጅሮች ወራስ ሳንከሳ ከና ፈመ ኩክ ሰጠን አመመት ጃዱፉ ኮሆቶን ታኔ ድልብላን ኮሚኒኬት ጎቸ ደምና ነው ተባይ ጆገረ ገራ ራዋን ፈኒጂ ድፉ ደንደውጭ ተመስ ከነ ወደለ ኮሆቶን ነው ኩማራርጊ ሲዛ የሮሞ የሮ ጉያ ጉያት ባይን ኩክ ሰጣ ተበላ ደማ ጅራጭ ሰጣ ከመርጊ ሲሱ ባይንማ ያው ካንያ ሲንፍንልን ንጅሮች ወራ ከነስንዱፍኔ ከመነት ያለማጀ ከኒ ቴስቲንሌ ግሮከር ሪዛልት እንሳኒ በውዲዲሌ ሆስፒታል ተገረገራ ዳብሌ ተያገረገራ ለጅረንሌ ንጅሮቹ ከነፍ ኩፍሰታንም ባይ ደበላጅር ናኦጆቹ
ከንዲቪችሙ ተማት ከንሰርካ ዲሳር ጅረንስ ዩጅራተን አመምታ ግዱ ከነ ቴሱ ማትሮበንደር በከይሰ ዶሜ ከከንገልማይ
ጉያ ለማንዱራ ነሞታ ለማዳካ ልኩንደር ቤጆቹ ለስሞስ የሰጥ ኩታ ኮኖንዛ አዳኪ ሰውረትሮና ጉያ ጉያ አንጋ አስተታሲን እኮ ሰጥቶ ተገኛ ዮክን ሀሊ ስድርካይ ሳይረ ጅረኒ ፈንፎያ ደምን ጅራ ከነሞዲቬን ሳት ጀማዴ ሙለኒ ጅሩ የሮማ ካኑ አልኩ ሰጥቶን ንብረት ያለ ረጅራን ንኩዳ ስቶር በቀቀበኒ ሮቹ ለወራራሴ ነው ወጅኒኒ ይጋለቆ ሲሁን አብታምኪ ዳፊ ከይሰከምባ ንጅሩ ከነሞዲ አንይላሚለኒ ጅሩ ገና ድፈኒ ለኒ ጅሩ እቹዳ አብታም ይላቆ ሰመንት ያላ ጅሩ እንጀላስ ዶን ለኒ ጅሩ እቹዳ ከና ፈም ኩኑስ አዳ ከናርገቻ ጅራ ክሪቲካል ታኒ ጅራ ነሞታ ኩዳን ከከበኒ ይሮባራ ፈውጅኒ ማሽኒ እቹ መካኒካል ቬንትሌተሪ ትሪኒኒ ጅራ እቹዳ ለማቆፋ ከመይኩም ነው አልተቆጥቲ ማሽኒ ነሞታ በርባደን ነሞታ ለማቆፋ ከንሲመቹራ እንደኛችና ወራታን ሪፈሪኒ ለይሮም ነገር ፖስታሉኒ ድራ ሪፈሪት ጎኑ ጉተኒ ነኑኒ ፍራቻን ጅራ እቹዳ አስመት ወንደኝ ነማ ለንደኝ ያላ ጅራመሌ አናብረ ኮንሳ ጉዩ ጉያ ራ የሮ የሮ አንደበላል መዲና ጅራ
አከ ዶክተር ናውም ጀነኒቲ ኤርጋው የሪ ቫይረስ ኮሮና ኢትዮጵያ ተርገሜ ሆስፒታል ጀልቀባጉ ደርከይሰቲ ሃንጋማ ነሞት ዲበሰዲፍ ዲግደሚ ጃፍ ያሊን ጎደሙይመን ነሞት ኒቢቤ ከናን ቀበመን ለኮብሳን ደበላዴ መንዩ ደገኖን ሐዋሰ ብረጅሩ እድሁ ፈጅራጀዱ አኮፌ ገተኒስ ዳመኒ ጅሩ ዶክተር ናውም
ተናን አትዲክቲን ፍርጉቱ ደበሬ ደበሬ ለወል ፍራንት ከንሳን ተጋጅላ ከመጅረኒ ተቀብ ይሄዱ ቀፋ አሊ ፈናንቱ ፎተሚሴኑል አደቃኒ ባይ አሰነኪ ሰይ ከንሳን አብተኒ ልቁሰቱ ተገነታ ያይላ ጅረንጨቹ ኩን ነምኒ ተኩ ሰዓት ሰደግቱ ፒፒ ሰነፈሪ አበቻውላ ጋፈች ከሰው ጋራ ደፍቄ ባይ ይበቃ አፈለሚ ባቹ እንደንዳም ሆይ ይፈራካን ከየጆራ ዳማሪ የዱላካን እንዲቀሙ አጭቄ ሰጥሙ ኩሰቱ ለከነ ተጃጅሉም ሰልፋሚቲ ነሞተ ክሪቲካል ታኒ ኦፍ እንደንዲኝ ሄዱ ከነሳን አስኪስ ጀረኝቹራ እንይ ተጃጅላ ጀሩ ሳይማም ነምኒ ሳምብረል ይያቹ እንደንደው ኩሰት ጅስተንቹራ ዮኪም ማቲን ኩሰራ ሴኒ ዋን ሳንገርጋሩ እንደንደኝ ኦጊዩ ሆኬኛ ከነሳን አስኪሰቲ ኩኑሰ ከና ፍጅራን ሚያችሱ እንጅራ መንፈንጫ እየሱ እንጅራ ተነብረ ሜዲኬሽን ይሄን እንጅራ ወረፍ ተጠመንልን ከጃጅል አስኪሰት ከነማጅ ወሄዱ ዳጭ ከነ ሁንደ ሰንጎቻጅ ወጊ ይፈያቂነላ በርደኒን ወጊ ይፈያረት ታጅሩ ይሮ መይሮ እንደበላሪ ይመጅራ አዋስንጂ ወፈገኑ ድረጎቻ ክረ አምስ ደራ ጭንሴውቲ ዲቪናላ ትረኮን ሄዱ እንጅራቹ ደንዳይቹ ደመለ ደገናን ጉዳን ከጅሩ ድረስ ስነትረ ደገና እንኩንም ወገረ ከመት ነው ፋጅራዩ እንላለ አመዋን ማዋስ ይሰጥ ምላጫ ዘረጭ ወፈ ጀነን ምጎን ደራንጭ መከታቡን ይጣሙ በርባዳ
ጅሪኝ ሜሻር ገንሱ ጀላ ገባባት ማልፈካት አመሙልፋታት
ጋ ኡማማን ነምኒ ክልን ሰመለ ዝራጭ እንደው ያው በከማረኩኝ ክልን ሰባሰኒ ገልሹን ሰልባን መትፈካት ጀለንዳ ተቁም ንኩን ንጉዳ ድርናር ገንሱ ናማሚ ዳዋንዴ ድርናር ገንሱ ጋፈፊ ሚዱ ክልን ሰከርባኒ ባስኒ ገልሹን ፍፋታታ አይችላ ያፈሰና ተደርካ ሰነረጋን ይውታና ማሽኒ ብርባች ሰታናን ግራሰነት ከነኝ ሚዲም ነጭላ ማሊሾ ሲያርገን እንደንዳኒ ከና ማሽኒ ሱኒ ሶምባ ነማ ኡማማን ጅሩዛን በከቡ ይሰጅ ተጨላ ኪርኒ ጅረጅቱን ቤካማ ደጋ ነም ነማ ለቆፋ ከንደያጅሉ ለንደኛን ተቆጥቲ ነሞን የደሪሞ ማሽኒ ከነበርባዱ ደንደው
ገመብራን ሆስፒታል ሪፈራል ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ኪሰትሌ ቶርበንደር ቤቆፋ ልቡን ነሞ ተለማ ሰባ ኮቪድ 19 ደርቡፊ ሳንኬ ሳቶኮ ጌ ሰፈያተው እትጋፍተማን ኩታ ያሊ ፈያ ሆስፒታልቻ ዶክተር አምሳሉ ታከለዱ በተኒ ጅሩ
ኩሰታኒ ኮቪድን ቀበሜ ሆስፒታል ከኛት ያለም ይባሁሪ ዲግደሚ ተርበገይራ ካንዳርታ ይወ ደበለኒ ይባሁሪ ዲግደሚ ሰደታ ቶኮማራ ፖዚቲቭ እንደ ካነከሳ ይባሰዲ ሰገልተም እንደፈር ካምፓያኒ ዲመኒዳ ዲግደሚሽን ካልቡን ሳኒ ደርብዳ ዲግደሚሽን ካነከሳ ለማ ታሁማ ከኛ tokko geessa farmaasii torbee darbe keessa lubbuun isaanii gabaadhaabe. Tokko hoogganaa olaanaa Wallagga yuunivarsiitii kan turan Wallagga yuunivarsiitii irraa Dr. Irfaan jedhama. Yeroo dhiyootti gara Amboo yuunivarsiitiitti kan jijjiiraman.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaa qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii sanbataaf dilbata dabarsu. Anarraa asirratti raawwata nagahan.